Θα διαβάσουμε σήμερα από δύο σημεία στη Γραφή, ένα από την Καινή Διαθήκη και ένα από την Παλαιά, και θα αναφερθούμε και σε άλλα επίσης σημεία, αλλά τα κύρια σημεία θα είναι, γιατί είναι πρακτικά το ίδιο γεγονός. Απλά στο ένα το είναι με προτύπωση, με εικόνα, και στο άλλο είναι με πραγματικότητα. Ας ξεκινήσουμε από την Καινή Διαθήκη και θα πάμε μετά στην Παλαιά, και μετά θα επιστρέψουμε κατά το... κατά την ανάγκη του κηρύγματος. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ίσως τα πιο γνωστά εδάφια σε ολόκληρο το χριστιανισμό, το κεφάλαιο Γ, σελίδα 935, συγγραφές του Νεοφύτου Βάβα, 935 σελίδα, είναι το κεφάλαιο Γ του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Θα διαβάσουμε από την αρχή. Α, και δεν θα αναφερθούμε φυσικά σε όλα. Ήτο δε άνθρωπος της εκ των Φαρισαίων, Νικόδημος ονομαζόμενος, άρχον των Ιουδαίων. Ούτως ήρθε προς τον Ιησούν διανυκτός και είπε προς αυτόν: Ραβί, εξεύρωμεν ότι από Θεού ήρθες διδάσκαλος, διότι ουδείς δύναται να κάνει τα σημεία τα αυτά τα οποία εσύ κάνεις, εάν δεν είναι ο Θεός με ταυτού. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: Αληθώς, αληθώς συλλέγω, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να ήρθει την βασιλεία του Θεού. Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος: Πώς δύναται ο άνθρωπος να γεννηθεί γέρονον; Μήποτε δύναται να εισέλθει δευτέρα φορά εις την κοιλία της μητρός αυτού και να γεννηθεί; Απεκρίθη ο Ιησούς: Αληθώς, αληθώς συλλέγω, εάν της δεν γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. Το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ, και το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Μη θαυμάσεις ότι σοι είπον: Πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει, και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν ξέρεις πόθεν έχετε και πού υπάγει. Ούτως είναι πας όσοι σε γεννήθη εκ του πνεύματος. Απεκρίθη ο Νικόδημος και λίγος αυτόν: Πώς δίνεται να γίνω συν ταύτα; Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: Σύ είσαι δάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα δεν εξεύρεις; Αληθώς, αληθώς συλλέγω, εκείνο το οποίο εμείς εξεύρεμεν λαλούμεν, και εκείνο το οποίο είδομεν μαρτυρούμεν, και τη μαρτυρία ημών δεν δέχεστε. Εάν τα υπήγε σας είπον και δεν πιστεύετε, πώς εάν σας είπω τα επουράνια θέλετε πιστεύσει; Και ουδείς ανέβει στον ουρανό, ημίν ο κατά βάση εκ του ουρανού ο Υιός του ανθρώπου, ο Ον εν το ουρανό. 14. Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτω πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, δια να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Θα σταματήσουμε εδώ. Δεν θα πούμε το επόμενο εδάφιο, που είναι, το ξέρουμε, απ' έξω και ένα κατωτά, γιατί θα το δούμε μπροστά μας ούτως ή άλλως. Αλλά και για έναν άλλο λόγο, γιατί θέλουμε να σταματήσουμε στο εδάφιο ενδιαφέροντος για σήμερα, το οποίο είναι το 14. Ο Νικόδημος όμως, ας πούμε πολύ συντάχει, ο Νικόδημος θα λέγαμε ότι από τις εκπλήξεις της Αγίας Γραφής, από τις εκπλήξεις της Καινής Διαθήκης, από τους ανθρώπους οι οποίοι θα λέγαμε σώζουν κάπως την εικόνα των επισήμων, σώζουν κάπως την εικόνα των ανθρώπων που είχαν κύρος και ο οποίος ήταν ένας Φαρισαίος. Εμείς τους Φαρισαίους, όταν ακούμε Φαρισαίους, δεν θα έπρεπε, αλλά με τον τρόπο τους αυτοί οι άνθρωποι, μόνο ότι ξεκίνησαν με καλό, θα λέγαμε, σκοπό και με σωστή διόπτευση, αλλά στην πορεία τα πράγματα λίγο αλλάξανε στο πώς εισήχθησαν σε συζητήσεις με τον Χριστό, στο πώς δέχτηκαν ή δεν δέχτηκαν τον Χριστό, στο πώς συμπεριφέρθηκαν στον Κύριο, και δεν έδωσαν καθόλου καλή εικόνα. Αλλά υπάρχουν και οι φωτεινές εξαιρέσεις, και ένα τώρα ο Νικόδημος είναι μια φωτεινή εξαίρεση, άνθρωπος της εκ των Φαρισαίων, ο οποίος μέχρι και το τέλος έμεινε πιστός. Ίσως δεν είχε την ευκαιρία, δεν κατάφερε να ισχυριστεί περίτρανα την πίστη του ή την εκτίμησή του, την όποια εκτίμησή του, που ήταν μεγάλη, στον Ιησού Χριστό, και σιγά σιγά γι' αυτό και το φώτισε πιο πολύ ο Χριστός. Αλλά να τώρα ο Νικόδημος, ο οποίος πήγε στο Χριστό βράδυ. Δεν ξέρουμε και τι πήγε στο Χριστό βράδυ. Μπορεί να πήγε επειδή δεν ήθελε να το δουν οι άλλοι Φαρισαίοι, ή δεν ήθελε να το δουν οι άλλοι μη Φαρισαίοι. Ή μπορεί να ήθελε να το ρωτήσει κάτι μυστικό που δεν ήθελε να είναι άλλη κοντά. Ή μπορεί να μην είχε την ημέρα άλλη ευκαιρία. Δεν ξέρουμε γιατί πήγε το βράδυ. Υποψιαζόμαστε, αλλά δεν είμαστε και απόλυτα σίγουροι. Και μέσα από την κουβέντα αυτή έχετε ο Ιησούς Χριστός να αποκαλύψει τις αλήθειες, θα λέγαμε μια πυρηνική πραγματικότητα για το χριστιανισμό, το οποίο λέγεται η άνωθεν γέννηση, η οποία είναι απόλυτα συνυφασμένη με την σωτηρία, με την αιώνια ζωή. Δεν υπάρχει περίπτωση, όσο καλός και αν είναι κάποιος, όσο γλυκός και ευγενικός και φιλάγαθος και στοργικός και θρησκευόμενος και όλα αυτά, άμα δεν γεννηθεί ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά θα θέλουμε να σταματήσουμε τώρα στο εδάφιο 14, γιατί έχοντας απευθυνθεί στον Νικόδημο, κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε του κάνει έτσι μια ευγενική, ένα ευγενικό σκούντιμα ο Ιησούς Χριστός. Δεν τον επιπλήττει, αλλά του λέει ότι θα έχεις περισσότερη ευκαιρία, θα έχετε πιο πολύ ευκαιρία να τα γνωρίζετε αυτά. Και του λέει αυτά δεν τα γνωρίζετε, αυτά θα πρέπει να τα ξέρετε εσείς που είστε άνθρωποι του Λόγου του Θεού και θα έχετε την ευκαιρία να φωτιστείτε περισσότερο. Γιατί αυτά δεν τα γνωρίζετε? Αλλά όταν τα λέει αυτά, λέει, σας είπαμε τα επίγεια και δεν μας καταλάβατε, δεν μας πιστέψατε. Πώς θα σας πούμε τώρα τα επουράνια? Και αμέσως μετά, στο 14, αυτό το στο 13, στο 14 έχετε να φέρει ένα παράδειγμα, έχετε να ανασύρει από τις σελίδες της πνευματικής της Παλαιάς Διαθήκης ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο και για τον Νικόδημο για να καταλάβει με όρους που μπορούσε να καταλάβει. Δηλαδή θα λέγαμε τον πηγαίνει στο νηπιαγωγείο της πίστης, στο βιβλίο μάλλον του νηπιαγωγείου της πίστης, γιατί αυτό είναι η Παλαιά Διαθήκη, ένα βιβλίο που έχει εικόνες, έχει χρώματα, έχει φίδια, έχει άλογα, έχει σπαθιά, έχει τόξα, έχει βέλη, είναι ένα φανταστικό βιβλίο και έχει εικόνες για όλα όσα μετά ήρθαν να φωτιστούν και να πραγματοποιηθούν στην Καινή Διαθήκη. Και έτσι λοιπόν διαλέγει ο Ιησούς Χριστός μια πολύ ωραία εικόνα, μια πολύ ωραία αληθινότατη ιστορία, την ανασύρει και έρχεται να του πει ότι είναι ακριβώς αυτά γίναν τότε, ακριβώς για να μπορέσει να γίνει ως παράδειγμα για να μπορέσετε τώρα εσείς να καταλάβετε αυτό που ρωτάτε. Και λέει στο 14, γιατί καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτω πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Δεν διαβάζουμε ούτε στη Γέννη Διαθήκη καινούργια εδάφια, ούτε που δεν έχουν πολύ διαβαστεί, αλλά ούτε και από την Παλαιά Διαθήκη. Είναι μια ιστορία που είναι πάρα πολύ ωραία ως εικόνες και την έχουμε επισκεφτεί αρκετές φορές. Σήμερα όμως την ώρα αυτή θα κάνουμε ακόμα μια επίσκεψη για να δούμε λίγο τα γεγονότα αυτά και να δούμε πώς τα βρίσκουμε μπροστά μας και πώς μπορούν να μας βοηθήσουν για να έχουμε ένα φρόνημα το οποίο θα είναι ισχυρό και αποτελεσματικό στο έργο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Όλα αυτά θα τα ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα από την εικόνα της Παλαιάς Διαθήκης και θα παρακαλέσουμε να πάμε στις γραφές μας στη σελίδα 154 και είναι το βιβλίο των αριθμών. Θα δούμε αυτά τα γεγονότα και θα τα σχολιάσουμε, αλλά τώρα πια έχοντας και ως σημαντικό βοηθό το φως της Καινής Διαθήκης και των Λόγων του Ιησού Χριστού. Είναι η σελίδα 154, είναι το εδάφιο ΚΑΑ, το κεφάλαιο ΚΑΑ, κεφάλαιο 21, και θα διαβάσω από το εδάφιο 4. Και σηκώθησαν από του όρους όρ δια της οδού της ερυθράς θαλάσσης δια να περιέλθωσεν εις τη γη Εδόμ. Και ολιγοψύχησεν ο λαός εν τη οδό και λάλησεν ο λαός κατά του Θεού και κατά του Μωυσέως λέγοντες, διατί ανεδίμπασας ημάς εκ της Αιγύπτου δια να ποθάνομε εν τη ερήμο? Διότι άρτος δεν είναι και είδωρ δεν είναι, και η ψυχή ημών αηδίασε των άρτων τούτων των ελαφρών. Και απέστειλεν ο Κύριος επί των λαών τους όφης, τους φλογερούς, και εδάγκανον των λαών, και λαός πολλής εκ του Ισραήλ απέθανε. Και ελθόν ο λαός προς τον Μωυσήν, είπον, Ημαρτήσαμε, διότι ελαλήσαμε κατά του Κυρίου και κατά σου. Σηκώθητη, δεήθητη μάλλον του Κυρίου να σηκώσει τους όφους αφημών. Και δεήθη ο Μωυσής υπέρ του λαού. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, κάμει σε αυτόν όφη φλογερών. Και βάλε αυτόν επί ξύλου. Και πας όσης δαγκαστεί και βλέψεις αυτόν θέλει ζήσει. Και έκαμε ο Μωυσής όφην χαλκούν και έβαλε αυτόν επί ξύλου. Και αν όφης εδάγκανε την να, εμβλέπων ούτως τον όφην τον χαλκούν έζη. Έζη. Μπορούμε να μιλάμε μια εβδομάδα περίπου συνεχόμενη για αυτό το θέμα. Ο λαός Ισραήλ έχει ήδη δώσει πάρα πολύ κακά δείγματα, ενώ δεν θα έπρεπε. Δεν κρίνουμε κανέναν, γιατί ένα από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο Χριστιανός είναι η αυτογνωσία και να έχει πάντοτε αναχείραστα αποτελέσματα των ελέγχων που κάνει στον εαυτό του, και αυτό μας αρκεί για να είμαστε, θα λέγαμε, άλαλοι σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά ο λόγος που τα λέμε αυτά, που τα διαβάζουμε και τα ασχολούμαστε, είναι επειδή υπάρχουν στη Γραφή και επειδή είναι παραδείγματα πράγματι για να μπορέσουμε να τα αποφύγουμε. Γι' αυτό και τα στιγματίζουμε. Δεν πρέπει από εδώ να εξαχθεί ότι εμείς είμαστε οι καλοί και κάποιοι άλλοι είναι οι κακοί. Δεν είναι αυτός ο σκοπός των παραδειγμάτων. Τα παραδείγματα είναι για να δούμε πού κάποιοι, σαν και εμάς, σκόνταψαν, να σκοτάψουμε και εμείς, γιατί και εμείς είμαστε όπως και εκείνοι. Ο λαός λοιπόν Ισραήλ έχει δώσει κακά δείγματα. Έχει γογγίσει αρκετές φορές. Για να δούμε λίγο γιατί ήταν τα φίδια. Και τι είναι αυτά τα φίδια, πώς προέκυψαν ξαφνικά, που δεν είναι και τόσο ξαφνικά τα φίδια, αλλά ας έχουμε υπόψη μας ότι ο λαός Ισραήλ πολλές φορές είχε παραπονηθεί, και φυσικά σε πάρα πολλά σημεία στη Γραφή, αλλά μόνο έτσι για να καταλάβουμε τι πριντίνος πρόκειται, μόνο από το βιβλίο των Αριθμών, δεν χρειάζεται να γυρίσετε εσείς, μπορώ να διαβάσω, θα διαβάσω εγώ από τους αριθμούς λοιπόν, από το βιβλίο των Αριθμών που έχουμε τώρα μπροστά μας. Δείτε πόσες φορές επανειλημμένα και για ποιους λόγους είχαν γογγίσει αυτός ο λαός. Καταρχήν στο κεφάλαιο ΙΑ, στο κεφάλαιο 11 των Αριθμών, στο ΙΑ και στο εδάφιο ήδη από την αρχή, στο 142, είναι να μην γυρίσετε, απλά τα λέω για να γράφονται ίσως και στο κήρυγμα. Και διαβάζω. Και γόγγισε ο λαός πονηρά εις τα όφτα του Κυρίου, και ο Κύριος ήκουσε και εξήθη η οργή αυτού. Και εξεκάφθη μεταξύ αυτών πυρ Κυρίου και κατέφαγε το άκρον του στρατοπέδου. Και βόησε ο λαός προς τον Μωυσή, και ο Μωυσής προσευχήθη προς τον Κύριο και έπαυσε το πυρ. Παρακάτω διαβάζουμε στο κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, στο 14 και στο εδάφιο 2, στο 145, λέει: «Και πάντες οι Ισραήλ εγόγγισον κατά του Μωυσέως και του Ααρών, και είπε προς αυτούς, πάσα η συναγωγή, ήθε να απεθνίσκομεν εν γη Αιγύπτο, ή εν τη ερήμο ταύτη ήθε να απεθνίσκομεν. Και δια τι μας έφερε ο Κύριος εις τη γη ταύτη, να πέσουμε δια μαχαίρας, να γίνωση διαρπαγή οι γυναίκες και τα τέκνα ημών? Δε το καλύτερο εις ημάς να επιστρέψουμε εις την Αίγυπτον?» Ήταν άλλη μια περίπτωση που εγόγγισε ο λαός του Θεού. Πάμε παρακάτω στο κεφάλαιο 16, στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο. Αν πάμε και στο εδάφιο 41, στην 150, διαβάζουμε: «Την ακόλουτη δε ακόλουτη ημέρα πάσα στην αγωγή των Ιών Ισραήλ εγόγγισαν εναντίον του Μωυσέως και του Ααρών, λέγοντες, σεις εφωνεύσατε το λαόν του Κυρίου». Και αν πάμε και ακόμα παρακάτω στο κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα και στο εδάφιο 12, λίγο νωρίτερα, μια στιγμή, Ιώτα, δύο σελίδες μαζί, Ιώτα Ζήτα και στο εδάφιο 12, λέει, στην 150 σελίδα: «Και είπον οι Ισραήλ προς τον Μωυσή, λέγοντες, ιδού ημείς αφανιζόμεθα, πάσο πλησιάζον εις τη σκηνή του Κυρίου αποθνίσκει. Πάντες θέλουμε εκλείψει αποθνίσκοντες ξανά και ξανά, και εδώ να πάλι που διαβάσαμε στο εδάφιο μας στο 4, στο 154 που είμαστε, πάλι γογγίζουν. Και η αλήθεια είναι, αδελφοί, ότι δεν είναι μία γκρίνια. Εμείς την γκρίνια την έχουμε κάτι απλό. Γκρινιάζει ο σύζυγος, τη σύζυγο, καμιά φορά, πολύ σπάνια. Ποτέ ελπίζουμε, αλλά μπορεί και να συμβεί. Αν θέλετε, είναι και λίγο χαριτωμένο. Η σύζυγος μπορεί να γκρινιάσει. Ο σύζυγος. Με μικρογκρίνια ή έτσι. Το γκρίνια είναι και μια γλυκύτητα, θα λέγαμε. Αλλά εδώ πέρα ο λαός Ισραήλ εγώγγιζε, το οποίο σημαίνει ότι παραπονιόταν και μάλιστα με απέτηση και με μεγάλη δυσθυμία εναντίον πιανού. Εγώγγισε, διαβάσαμε, εναντίον κατά του Θεού μέχρι τώρα, μάλλον μέχρι στην πορεία του ο λαός Ισραήλ κάποιες φορές είχε εκδηλώσει μια δυσθυμία, μια ενόχληση. Εδώ έχει στραφεί πια και γκρινιάζει και απευθύνεται με απέτηση και παράπονο εναντίον του ίδιου του Κυρίου. Δηλαδή έχει προσπεράσει ο λαός, έχει ξεχάσει ότι ήταν το τίποτα στην Αίγυπτο, ότι ήταν χειρότερο από το τίποτα, ήταν δούλος στην Αίγυπτο. Έχει ξεχάσει το φοράο, έχει ξεχάσει τις μπουρδουλιές, έχει ξεχάσει την ταλαιπωρία, έχει ξεχάσει τον εξευτελισμό, έχει ξεχάσει το θάνατο, έχει ξεχάσει ότι του σκοτώνει τα πρωτότοκά του ο φοράο, έχει ξεχάσει όλα αυτά, έχει ξεχάσει ότι έκραξε. Έχει ξεχάσει την απογνωσή του, έχει ξεχάσει την επέμβαση του Κύριου. Θα έχει ξεχάσει όλα αυτά. Έχει ξεχάσει ότι ο λαός, ο Κύριος τον έβαλε θαυματοχικά, ότι πνίγηκαν οι Αιγύπτιοι, ότι άνοιξε η θάλασσα. Τα ξέχασαν αυτά. Τα έχει παραγνωρίσει αυτά. Έχει ξεχάσει ότι ο Κύριος τον ταΐζει τόσα χρόνια, ότι είναι κοντά του, ότι έχει την καθοδήγηση, την προστασία από το στήλο Νεφέρης, από το στήλο πυρό το βράδυ. Τα παραγνωρίζει όλα αυτά και απλά γογγίζει ξανά και ξανά. Και ένα τώρα που λέει ο λιγοψύχηνα πάλι ο λαός. Και κατά του Κυρίου, δείτε, δεν είναι μόνο κατά του Κυρίου και κατά του Μωυσέως, είναι κατά του Κυρίου για το όνομα του Θεού, θα λέγαμε σήμερα, και ένα λόγο ο οποίος τον οδηγούσε ο Θεός. Αν μη τι άλλο, είχε καθημερινό παράδειγμα της φροντίδας του Θεού. Όχι ότι εμείς πολλές φορές είμαστε καλύτεροι, εντάξει, επαναλαμβάνω, αλλά δεν θα το αναλύσουμε τώρα. Και κατά του κεχρισμένου του, κατά του Μωυσή, του εκλεκτού του, που ήταν, θα λέγαμε, ο δύναμος στην Παλαιά Διαθήκη, όπως είναι σήμερα ο Χριστός Χριστός. Φανταστείτε κάποιος να σταθεί κατά του Θεού σήμερα και κατά του Χριστού, και όχι μόνο αυτό, αλλά και κατά του μάνα, το αυτό το μάνα, το ελαφρύ, το ελαφρόν. Τι σημαίνει ότι το μάνα αηδίασε, λέει, τον άρτον τον ελαφρύ, αηδίασε από το μάνα? Μην αναλύσουμε το μάνα, το έχουμε κάνει άλλη φορά, αλλά ας το πούμε ότι το φαγητό, ας το αφήσουμε εκεί. Το φαγητό, το μάνα, αηδίασε από το μάνα. Το ελαφρόν, τι σημαίνει ελαφρόν? Δεν εννοούσε ότι είναι, θα λέγαμε, δεν είναι διατροφικός όρος το ελαφρόν στην Παλαιά Διαθήκη. Αν και ήταν ελαφριά ως τροφή για να μπορεί να την τρώει ο λαός, να μην την πουχτίσει, αλλά το ελαφρόν σημαίνει αδιάφορο σε αξία. Δεν έχει τίποτα το μάνα, σιγά το φαγητό. Έδωσε και ο Θεός καφάκι να φάμε και έδωσε το μάνα. Σιγά το φαγητό. Τον άρτον τούτο αηδιάσαμε από το μάνα. Και έτσι βλέπουμε έναν λαό, έναν άνθρωπο, έναν πιστό, θα λέγαμε, ή έναν άνθρωπο πριν την πίστη, να έχει στραφεί από τις ηθίκες της ζωής, από τις επιλογές του, από την αμαρτία, να έχει στραφεί, να απομακρυσμένος από τον Θεό, απειλωτριωμένος από τις επαγγελίες και από όλα αυτά, να έχει στραφεί ενάντια στον Θεό. Και βλέπουμε τώρα να έρχονται οι όφεις. Άρα λοιπόν, οι όφεις, το πρώτο που έχουμε να πούμε, είναι κάτι που πραγματικά το άξιζε ο λαός Ισραήλ. Ήταν ό,τι ακριβώς του έπρεπε. Και λίγο έκανε, θα λέγαμε, ο Θεός, που έστειλε τους όφεις. Και διαβάζουμε ότι απέστειλε ο Κύριος επί των λαών τους όφεις τους προγερούς, και εδάγκανον των λαών, και λαός πολλής εκ του Ισραήλ απέθανε. Άρχισαν λοιπόν τώρα οι όφεις αυτοί να παίζουν το ρόλο του που τους επέτρεψε ο Θεός να υπάρξουν ανάμεσά τους. Βλέπουμε τώρα ότι οι όφεις έρχονται να θανατώσουν το λαό Ισραήλ. Άρχισαν να πεθαίνουν. Γιατί τους δαγκώνουν τα φίδια. Υπάρχει μεγάλη ομοιότητα, θα λέγαμε, από την ιστορία αυτή που διαβάζουμε, όπως την έχουμε διαβάσει ολόκληρη και φωτισμένη από την Καινή Διαθήκη, ανάμεσα στα φίδια τα οποία θα λέγαμε τι έκανε ο Θεός. Ο Θεός δεν έκανε τίποτα περισσότερο καθόλου από το ότι οπτικοποίησε αυτό που ζούσαν και έκαναν οι Ισραηλίτες. Τι κάνανε οι Ισραηλίτες? Κάνανε αμαρτία, βαριά αμαρτία. Τι κάνανε? Στα πόδια εναντίον του Κυρίου. Μικρό είναι, τεράστιο, δεν υπάρχει μεγαλύτερο. Εναντίον του Κυρίου. Το βλέπει κανείς, μάτα, όχι, δεν βλέπει κανείς. Λόγια ακουγόντουσαν, γκρίνιες ακουγόντουσαν, ψήθια ακουγόντουσαν, σου, αυτά μου, παρέες, πηγαδάκια. Αυτό. Δεν βλέπαν τίποτα όμως, δεν βλέπαν τι κάνουν αυτά, τι αποτέλεσμα είχαν αυτά. Νομίζω ότι είχαν δίκιο. Επίσης γκόγγισαν κατά του Μωυσέως, κατά του, της χάρτος του Θεού, της φροντίδας του Θεού, με όλα αυτά δεν το βλέπαμε τα μάτια τους. Και τι είπε ο Κύριος? Ακούστε, αυτά που κάνετε θα σας δείξω τι κάνουν, πώς είναι, τι ιδιότητα έχουν και τι σας κάνουν σε εσάς, όχι σε μένα. Ο Θεός δεν το πειράζει να τον γκρινιάξει, τι θα γίνει, τι θα πάθει ο Θεός. Ο Θεός κάποιος στο θρόνο του είναι μακάριος, δεν έχει καμία ανάγκη ούτε από την γκρίνια μας θα μειωθεί. Να σου πω κάτι, που και από τον επαινό μας θα αυξηθεί. Και όσο ασχολείται μαζί μας ο Θεός, ασχολείται στην περίσσια της μακαριότητάς του. Δεν μπορούσε να ζήσει μακριά μας και μας έφτιαξε και μας υπομένει επειδή δεν μπορεί. Μην το σκεφτούμε αυτό. Εμείς δεν μπορούμε να ζούμε χωρίς τον Κύριο. Εκείνος μια χαρά είναι. Αλλά η αγάπη έχετε να μοιραστεί την ευλογία. Και στην αγάπη του μοιράζεται μαζί μας την ευλογία και τη χάρη του. Αυτό είναι. Και εδώ τώρα ο Θεός σου λέει, ωραία, ακούστε ακριβώς και τι ακριβώς κάνετε αυτή τη στιγμή. Έχετε ανάμεσά σας φίδια. Μιλάτε φίδια. Από το στόμα σας βγαίνουν φίδια, τα οποία είναι φίδια δηλητηριώδη. Και είναι θανατηφόρα. Εσάς σκοτώνουν τα φίδια, όχι εμένα. Δεν στενοχωριέμαι εγώ που μου λέτε δεν σας ταΐζω. Εγώ σας ταΐζω. Και ενώ σας δίνω και το πει σας δίνω. Και τα πάντα και προστασία σας δίνω και τα πάντα σας δίνω. Εσείς βλάπτεστε από αυτό και κοιτάξτε να δείτε τι κάνετε. Έστειλε λοιπόν αυτούς τους όφησους φλογερούς, γιατί αυτοί λοιπόν οι όφησοι είχαν θανατηφόρο δηλητήριο. Ήταν η όφηση φλογερή, δηλαδή πολύ επικίνδυνο. Το πιο επικίνδυνο είδος. Έχονται λοιπόν αυτά τα φίδια να αρχίσουν να δαγκώνουν το λαό και ο λαός άρχισε να πεθαίνει. Επειδή είπαμε ότι αυτά έχουν αναλογία με την αμαρτία, με την Καινή Διαθήκη, έχει πάρα πολύ χρησιμότητα να δούμε λίγο σε φυσικό επίπεδο, πειραματικά, χωρίς να είμαστε και ειδικοί, αλλά από αυτά που μπορεί κανείς να γνωρίζει με την συνήθη γνώση, τι σημαίνει να σε δαγκώσει ένα φίδι λοιπόν, ένα φίδι φλογερό. Όταν σε δαγκώσει ένα φίδι, πρώτα απ' όλα για να το κάνει αυτό θα μπήξει τα δόντια του στο κρέας σου, στη σάρκα σου, θα τα μπήξει τα δόντια του και θα εκχύσει το δηλητήριό του. Το δηλητήριο αυτό είναι πάρα πολύ τοξικό, έχει πολύ βαριές τοξίνες. Και μετά ο οργανισμός αρχίζει να αντιδράσει αυτό με τρόπο ο οποίος είναι πάρα πολύ οξύς και πάρα πολύ δυσάρεστος. Πρώτα απ' όλα, όταν σε δαγκώσει το φίδι, νιώθεις ένα πάρα πολύ φλογερό πόνο. Φλογερό πόνο, αφόρητο πόνο. Σιγά σιγά το κομμάτι που σε έχει δαγκώσει αρχίζει να αλλάζει χρώμα. Από ροζ που είναι, ή από τι είναι αυτό το χρωρός, αρχίζει και γίνεται αναλόγως στο φίδι και την ισχύ του δηλητηρίου, αρχίζει και κοκκινίζει, είτε αρχίζει γίνεται μοβ, γίνεται μπλε. Το δηλητήριο καθώς αρχίζει και κυλάει στον οργανισμό, αρχίζει και καταστρέφει τον οργανισμό. Πρώτα απ' όλα, επειδή είναι πάρα πολλές βαρκές τοξίνες, καταστρέφει το σηκώτι. Το σηκώτι το καταστρέφεται, μετά αρχίζει και δεν λειτουργεί και αρχίζει ο άνθρωπος να μην μπορεί να κάνει τις σωματικές του λειτουργίες. Αρχίζει να έχει μεγάλα φρουσκώματα, αρχίζει να έχει διάρρειες, αυτά μέσα σε λίγες ώρες, εντάξει. Να έχει διάρρειες, αρχίζει και αποδομείται, καταστρέφεται το σώμα από το δηλητήριο. Αρχίζει και δημιουργείται αιμορραγία. Η αιμορραγία αρχίζει και εκδηλώνεται πρώτα απ' όλα με ρινοραγία. Αρχίζει και η αιμορραγία από τη μύτη. Αρχίζει και η αιμορραγία από το στόμα σου. Παράλληλα, το δηλητήριο καταστρέφει τα κύτταρα του αίματος και αρχίζουν και αιμορραγούν τα τριχοειδή αγγεία παντού. Και όλο αυτό έρχεται και καταστρέφει το σώμα και ξέρετε κάτι, δεν είναι κάτι, θα λέγαμε, δεν σε δάκωσε το φίδι και πέθανε σε ένα λεπτό. Και πέθανε σκεραμός στο κεφάλι μου, χτύπησε ένα αυτοκίνητο, έπεσα, χτύπησα και είπε, δεν είναι αυτό. Αλλά υπάρχει ένας θάνατος, όχι πολύ αργός, αλλά ούτε και απότομος. Πολύ λίγες περιπτώσεις έχουν πεθάνει από φίδια καριέα. Πολύ σπάνια. Συνήθως πεθαίνεις μέσα σε 2 μέρες, 3 μέρες, βασανιστικότατα. Αλλά αυτό ακριβώς δεν είναι και, θα λέγαμε, που κάνει και η αμαρτία. Άμα αφήσεις την αμαρτία να μπήξει τα δόντια της μέσα σου, μην νομίζω ότι έχετε να σε φιλήσει η αμαρτία. Η αμαρτία, αν επιτρέψεις την αμαρτία, αν την προσκαλέσεις, αν την υποθάλψεις, κάνεις παρέα με την αμαρτία και της επιτρέψεις να σε κατακτήσει, τότε θα σε δαγκώσει και θα με δαγκώσει και θα ξεκινήσουν όλα αυτά τα περιστατικά. Θα αρχίσεις να αλλάζεις το χρώμα, θα αρχίσεις να μην νιώθεις καλά, θα αρχίσεις να μην θες αυτό που ήθελες, θα αρχίσεις να αλλάζεις συμπεριφορά, θα χάσεις τη ζωτικότητά σου, θα χάσεις τη ζωντάνια σου, θα χάσεις τη χαρά σου, θα χάσεις την ελπίδα, θα χάσεις το σκοπό της ζωής, θα χάσεις και θα βυθίσεις όλο και παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω, μέχρι που κάποια στιγμή, αν κάτι δεν μεσολαβήσει, αν δεν βρεθεί αντίδοτο, αν δεν βρεθεί παρέμβαση κάποιου τύπου, θα πεθάνεις. Θα λέγαμε λοιπόν τα φίδια ήταν κάτι που άξιζε ο λαός Ισραήλ και κάτι που ήταν πάρα πολύ καταστροφικά, φλογερά και πάρα πολύ επικίνδυνα, τα οποία ήταν νομοτελειακά, κατέληγαν και όπως και κατέληξαν σε ακριτούς από το λαό σε θάνατο. Αλλά παράλληλα βλέπουμε ότι ο Θεός που έδωσε τα φίδια δεν έδωσε τα φίδια για να σκοτώσει το λαό. Αυτό που έκανε ο λαός, και αυτό επίσης είναι αριθμή να το γνωρίζουμε και να το αναγνωρίζουμε και στη δική μας ζωή, μα και στον γύρο μας τη ζωή, γιατί καμιά φορά προσπαθούμε να βοηθήσουμε, είμαστε να βοηθήσουμε, και καλό είναι να μην λέμε τίποτα άμα δεν έχουμε κάτι να πούμε. Αλλά εάν έχουμε κάτι να πούμε, υπάρχει και μια γενική, θα λέγαμε, εικόνα που ξέρουμε ότι ο Θεός δεν κάνει πράγματα για να σκοτώσει, ειδικότερα στην οικονομία της Καινής Διαθήκης. Πάρα πολύ απρόθυμα ο Θεός και πάρα πολύ σπάνια ο Θεός θα κάνει κάτι με σκοπό να φέρει κρίση σε μια περίπτωση. Είναι πάρα πολύ σπάνιο. Αυτά που επιτρέπει ο Θεός είναι ευκαιρίες για να αφυπνίσει κάποιον, για να μπορέσει να βγάλει από την αδράνεια, από τον κίνδυνο κάποιον, να προστατέψει κάποιον, ή να ευκαιρία για να μισθοδοστήσει κάποιον αργότερα. Ξέρετε, ο πόνος και οι δυσκολίες συνήθως φεύγουν όταν ολοκληρώσουν τη διδασκαλία τους στη ζωή μας. Όταν ολοκληρωθεί το μάθημα που θέλουμε να πάρουμε, συνήθως φεύγουν. Στις πιο πολλές περιπτώσεις. Πάντοτε έχουμε διδαχτεί και πάντοτε μπορούμε να διδαχτούμε κάτι από αυτά τα οποία έχονται ως κακουχίες στη ζωή μας. Είναι πολύ ωραίες ευκαιρίες. Και εμείς είμαστε πιο ευλυπτοί και εμάς η καρδιά μας είναι πιο ανοιχτή στο να ακούσουμε. Τα αυτιά μας είναι πιο ανοιχτά. Τα μάτια μας βγουν πιο γουρλωμένα. Είναι πιο καλή ευκαιρία να μας μιλήσει ο Θεός στη δυσκολία μας. Γιατί στην ευκολία μας τα αυτιά μας τα έχουμε συνήθως κλειστά. Αλλά ο Θεός λοιπόν, ο οποίος έστειλε τους όφης, και γι' αυτό το έκανε για να μπορέσει να πάει στο παρακάτω. Ποιο είναι το παρακάτω? Για να πει ο λαός στο 7, και ερθών ο λαός προς τον Μωυσή, είπων, ημαρτήσαμε. Πότε το κατάλαβε ο λαός ότι ημαρτήσανε? Όταν μιλάγανε τις γκρίνιες, το καταλάβανε? Όχι, γιατί δεν βλέπανε, ήταν κάτι λόγια, λέξεις, διαμόρφωση ηχητικών κυμάτων, φτάνουν στο αυτί που το αποδιαμορφώνει και ήταν ομιλίες, λόγια. Και εδώ όμως που είδανε, καταλάβανε και λέει, ημαρτήσαμε κατά του Κυρίου και κατά σου. Δέχεται του Κυρίου να σηκώσει τους όφης αφημών. Άρα λοιπόν, τι οδηγήσε ο Θεός τον λαό, σε τι οδηγεί? Στο να καταλάβει τι έκανε, να ζητήσει να τον συγχωρέσει ο Θεός και να ζητήσει να τον ελευθερώσει ο Θεός. Και όταν ο Θεός καταλάβει ότι ο λαός του ήρθε σε συγκράτηση, θα λέγαμε, δεν έχει πρόβλημα μετά ο Θεός. Μετά είναι πάλι, θα λέγαμε, έχει κοινωνία πάλι με το λαό. Πάλι τον δέχεται. Πάλι το θέλει κοντά του, πάλι τον προορίζει για να τον ευλογήσει, να τον πάει παρακάτω, γιατί ακόμα έχει δρόμο ο λαός. Και λέει ο Κύριος προς τον Μωυσήν, κάμε εις αυτόν όφη φλογερών και βάλε αυτόν επί ξύλου και πάσος εις ταγκαστή και εμβλέψει εις αυτόν θέλει ζήσει. Δεν μου λέτε ποιος έφερε την καταστροφή στο στρατόπεδο? Ο Θεός. Γιατί, το είπαμε το γιατί. Αλλά ο Θεός έφερε την καταστροφή στο άτομο. Ο Θεός έστειλε τους όφης. Ή αν θέλουν, επέτρεψε να ελευθερωθούν και να μπορέσουν ανάμεσα τους όφης. Αλλά και ποιος έφερε τη θεραπεία στο άτομο? Πάλι ο Θεός. Ποια ιδέα ήταν να υψωθεί ένας όφης στο να ψηλά και όποιος τον κοιτάζει? Ο Θεός. Του Θεού η ιδέα ήταν. Ο Θεός ο οποίος επιτρέπει, θα λέμε, τη δυσκολία, έχει ήδη τη λύση της δυσκολίας. Ο Θεός ο οποίος επιτρέπει την απειλή του δηλητηρίου και των δαγκωμάτων από τα φίδια, ο ίδιος Θεός έχει ήδη βρει το αντίδοτο για τα δαγκώματα των φιδιών και την διέξοδο από τους θανάτους του λαού Ισραήλ. Και λέει λοιπόν ότι όποιος πάρε, λέει, ένα χάλκινο όφιν, κάμισε αυτόν όφιν φλογερών και βάλε αυτόν επί ξύλου και πας όσοι δαγκαστή θέλει ευλέψει εις αυτόν. Τι όφι έκανε ο Μωυσής στην έρημο, στο Ιερό Εδάφιο, και έκανε ο Μωυσής όφιν χαλκούν και έβαλε αυτόν επί ξύλου. Και αν όφισε δάγκανε τίνα, εβλέπουν εις τον όφιν, τον χαλκούν έζησε. Γιατί έκανε χάλκινο όφιν? Ο χαλκός στην Αγία Γραφή έχει γενικά το συμβολισμό της κρίσης, της κρίσης του Θεού. Γι' αυτό και είναι χάλκινο το φίδι. Αλλά βεβαίως και επειδή είναι κατάλληλο για να το πλάσει κανείς, αλλά έχει το συμβολισμό αυτό. Και εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι έκανε ο Θεός αυτόν την οδηγία στο Μωυσή. Έκανε Μωυσή το φίδι αυτό, το σήκωσε και όποιος, λέει, κοίταζε στο... ήταν εντακωμένος από το φίδι και κοίταζε, μόνο κοίταζε στον όφι, τον υψωμένο, γινόταν καλά. Θεραπευόταν. Θα λέγαμε, πιο απλό δεν γίνεται. Είναι πιο απλό και από τα απλά. Τίποτα. Εδώ δεν ήθελε τίποτα απόλυτος. Σχεδόν. Τίποτα απόλυτος. Μόνο να κοιτάξει κάποιος. Και γινόταν καλά. Δηλαδή όλο το δηλητήριο, το φίδι, τα δόκια, τα δοκώματα, τα σηκώτια, τα αίματα, οι αιμορραγίες, ο θάνατος, ο επερχόμενος, που τα λοιπά, θεραπευότανε. Από τη στιγμή. Πόση χάρη, αδελφοί, Αλλά και αυτό δεν είναι, αδελφοί, και αυτό που διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη, ότι όποιος πιστέψει στον Ιησού Χριστό θα σωθεί. Μπορεί να είσαι ο Απόστολος Παύλος. Το χρησιμοποιούμε γιατί ο ίδιος λέει για τον εαυτό του ότι είμαι ο μεγαλύτερος των αμαρτωλών. Δεν το πιστεύουμε ίσως, αλλά ας το πάρουμε για παράδειγμα, αφού το είχε γράψει. Θα συμφωνήσει στον ουρανό όταν το δούμε και το πούμε ότι το χρησιμοποιήσαμε για παράδειγμα αμαρτωλού. Πάρε λοιπόν ό,τι αμαρτία μπορεί να έχεις κάνει. Όταν πιστέψει ο άνθρωπος στον Ιησού Χριστό και τον ανακηρύξει, τον παραδεχτεί Κύριό του, θα σωθεί. Αυτό στιγμή. Μα είναι πάρα πολύ, δεν ξέρεις πόσες αμαρτίες, δεν έχει σημασία. Το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και φανταστείτε, αδελφοί, για να καταλάβουμε, να δούμε λίγο μια υποθετική εικόνα, φαντάσου τώρα στην Παλαιά Διαθήκη να έγινε ο πρώτος να ήταν ο λαός στις σκηνές του, ενδεχομένως να πεθαίνε, να ήταν δαγκωμένοι, και ο καθένας στις σκηνές του να ήταν ετοιμοθάνατος ή έξω από τις σκηνές του, ήταν στους δρόμους πεταμένοι, ετοιμοθάνατοι, να αιμορραγούν, να πονάνε, να έχουν αγωνία, να κλαίνε, να φωνάζουν, να είναι απελπισμένοι, και να πάει κάποιος ο πρώτος που θεραπεύτηκε και κοίταξε στο χάλκινο όφι και είναι καλά. Αφού έκανε έτσι να δει ότι είναι καλά, είμαι καλά, πρέπει να το πω και στους άλλους. Πάω να πω και στους άλλους. Και φαντάσου να πήγε, ας πούμε, στις πρώτες σκηνές εκεί που ήταν στις σκηνές, να πώς θα πεις, το γείτονα σου, θα πεις καταρχήν ότι θεραπεύτηκες από αυτό το φοβερό, ότι υπάρχει θεραπεία. Πήγε, ας πούμε, στην πρώτη σκηνή και θα πει στον πρώτο. Θα μπει μέσα, θα χτυπήσει την πόρτα, δεν υπάρχει πόρτα τη σκηνή, θα μπει μέσα, θα του πει: άκου, υπάρχει, τι είσαι, άρα πω, χάλια είσαι, αλλά ξέρεις κάτι, υπάρχει λύση. Υπάρχει έξω από τη σκηνή σου, άμα βγεις και κοιτάξεις, είναι ένα υψωμένο φίδι. Αν το κοιτάξεις αυτό, θα γίνεις καλά αμέσως. Και να του είπε λοιπόν ο πρώτος: κοίτα, εγώ είμαι χάλια τώρα, είμαι σε προχωρημένο στάδιο. Δεν θα δουλέψει αυτό για μένα. Δεν πιστεύω ότι αυτό να γίνει για μένα. Ξέρεις εγώ πόσο. Με έχει δαγκώσει εμένα πολλές φορές. και είμαι και στη δεύτερη τρίτη μέρα, οπότε να πεθαίνω, αποκλείεται να κοιτάξω το φίδι και ακόμα και αν γίνεται για μένα δεν θα δουλέψει. Μα όχι, σου λέω, άστο, άστο. Πάει από τη σκηνή. Και να πάει στην επόμενη σκηνή και να του πει, και να δει τον επόμενο πληγωμένο και τιμωθάνατο και να του πει, άκου να σου πω, υπάρχει αντίδοτο, υπάρχει όχι αντίδοτο, υπάρχει τρόπος, υπάρχει θεραπεία, υπάρχει διέξοδος από αυτό, θα ζήσεις, μη στεναχωριέσαι, άμα βγες κοίτα, άμα κοιτάξεις στον υψωμένο όφι θα γίνεις καλά. Και να του είπε ο άλλος, κοίταξε να σου πω κάτι, δεν χρειάζεται φίλε, τώρα, κοίτα, εγώ δεν έχω, δεν με έχει διακόσει και πολύ, εγώ δεν έχω μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή συζήτηση με τους άλλους, εμένα με έχει διακόσει μόνο δύο φορές. Τους άλλους που τους έχουν διακόψει πολύ, και αυτοί χρειάζονται. Εγώ δεν έχω ανάγκη από. Και δεν ξέρω ότι θα πεθάνει σε λίγο και σε λίγες ώρες θα πεθάνει. Δεν το έχει καταλάβει. Νομίζω ότι σε σχέση με τους άλλους δεν έχει ανάγκη. Άσε, δεν θέλω. Εντάξει. Πάει και αυτή η σκηνή. Πάει στην παρακάτω σκηνή. Βγες, υπάρχει θεραπεία, υπάρχει ευκαιρία, υπάρχει. Βγες να κοιτάξει. Ένα βλέμμα θα ρίξει. Κοίταξε, και του είπε όλο να κοίταξει να δει. Ναι, καλή είναι αυτή. Έτσι, υπάρχει η αντίψη ο μέρος και άμα το κοιτάξει γίνεται κάπου σπουδαίο. Θα το κάνω, ξέρεις, πότε θέλω να γίνω λίγο καλύτερα, να νιώσω λίγο καλύτερα. Μα σου λέω ότι με αυτό νιώθεις καλύτερα. Όχι, όχι, δεν θέλω να πάω τώρα να κοιτάξω τον άφηγη. Άσε με λίγο, θα γίνω λίγο πιο καλά. Όταν νιώσω λίγο καλύτερα, θα πάω. Στο υπόσχομαι. Όταν. Πόσες φορές δεν μας έχουν πει ότι όταν μπορέσω να τακτοποιήσω τη ζωή μου, θα έρθω στο Χριστό. Και όταν μπορέσω να βάλω σε μια ευθεία. Τα θέματα μου, έχω πολλά θέματα. Όταν έχω τις αρρώστιες μου γίνω καλά και όταν νιώσω ότι είμαι πολύ στενοχωρημένος, είμαι πάρα πολύ αγχωμένος, όταν περάσει λίγο το άγχος θα έρθω και στην εκκλησία, θα έρθω και. Πόσες φορές δεν το έχω ακούσει αυτό. Ναι, θα έρθω να γίνω λίγο καλύτερο από το δηλητήριο και θα μου περάσει, πιστεύω, και μετά θα έρθω οπωσδήποτε. Στην παρακάτω σκηνή. Υπάρχει, έλα, υπάρχει θεραπεία, υπάρχει ο χάρκινος, όχι να το κοιτάξει. Όχι, αυτά είναι θεωρίες. Αυτά είναι. Τα πιστεύεις αυτά. Ποιος σας τα είπε πάλι αυτά. Είναι δυνατόν, εγώ το έτσι όπως είμαι, τι σχέση έχει όπως είμαι η κατάστασή μου με το να κοιτάξω στο. Να κοιτάξω σε ένα φίδι και να γίνω καλά. Είναι δυνατόν, όχι. Αυτά είναι για παιδιά. Ναι, παιδιά. Αδελφοί, τώρα τα λέμε και ίσως ακούγονται λίγο αστείες, δεν είναι. Ακούγονται λίγο γελία, ακούγονται λίγο έτσι, φεδρά. Αλλά αυτά δεν είναι εκεί που σκέφτονται οι άνθρωποι γύρω μας. Αυτά δεν σκεφτόσουν και εσύ, πρωτού τελικά επενεργήσει με δύναμη ο Θεός και έρθει στην πίστη. Δεν έλεγες πάντα ότι εγώ δεν έχω ανάγκη και είμαι μια χαρά. Δεν έλεγαμε πάντοτε ότι ακόμα και όταν καταλάβουμε ότι είναι κάτι υπάρχει σημαντικό, αλλά κάθε πότε να φτιάξω λίγο τον εαυτό μου και μετά θα πω ότι δεν το έχουμε πει. Δεν έχουμε πει ότι αυτά τι σχέση έχει τώρα εγώ που είμαι με τον Χριστό και που είναι ο Χριστός και που ξέρω εγώ τι σχέση έχει ο Χριστός και αν είναι αλήθεια και αυτά που τα έχουν γράψει κάποια πολλά χρόνια πριν και τα έχουν ξαναγράψει και έχουν αλευθεί και αυτά είναι και θεό. Αυτά δεν λέγαμε. Αυτά όμως αδελφοί είναι, θα λέγαμε, οι συμπεριφορές που κάποιος μπορεί να αντικρούσει στο κάλεσμα ότι πραγματικά υπάρχει θεραπεία. Και έχοντας πει τώρα αυτά, ο Χριστός, σας φύγουμε σιγά σιγά από την Παλαιά Διαθήκη και έχουμε πια τον Ιησού Χριστό, ο οποίος λέει στον Νικόδημο ότι καθώς τότε, καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφι τον χάλκινο στην έρημο, καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφι εν τη έρημο, ούτω πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, για να μην απολεστεί πας ο πιστεύουν σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνα. Αλήθεια, είδατε. Ένα καταρχήν είναι απαράξενο στην Παλαιά Διαθήκη. Τι ήταν αυτό που σκότωσε το λαό? Τα φίδια. Ναι, αλλά και τι ήταν αυτό που έσωσε το λαό? Πάλι το φίδι. Ποιος έστειλε τα φίδια στο λαό? Ο Θεός. Και ποιος φρόντισε, όπως είπαμε, για τη σωτηρία από το φίδι? Πάλι ο Θεός. Και ποιο διαφέρει το φίδι που σκότωνε από το φίδι που σώζει? Το ένα είναι το φίδι ανάμεσα στο λαό που είναι, δεν ξέρει τι κάνει και που αυτοκαταστρέφεται και θανατώνεται με την αμαρτία, είναι η αμαρτία. Και το φίδι το οποίο είναι υψωμένο, τι είναι πια? Ένα φίδι το οποίο το έχουμε καταλάβει ότι είναι το επικίνδυνο, το έχουμε αχμαλωτήσει και το έχουμε υψώσει. Επειδή λέει ότι είναι τι κατάρατος πας ως της κρέμεται σε ξύλο. τι έκανε ο Χριστός? Σκότωσε την αμαρτία, νίκησε την αμαρτία. Το ξύλο, ο όφης, στο ξύλο ο υψωμένος, σημαίνει μια νικηφόρα μάχη. Δεν έδωσε φως στην Παλαιά Διαθήκη το οποίο θα ήταν η μάχη ακριβώς. Δεν εξήγησε πώς θα γίνει αυτό. Αλλά ξαφνικά βρέθηκε ένα υψωμένο φίδι, ακινητοποιημένο. Και ο Χριστός πήρε τις αμαρτίες όλων μας, όλων των αιώνων, όλων των ανθρώπων επάνω του και ανέβηκε στο σταυρό του Γολγοθά. Και το άλλο επίσης που μπορούμε να δούμε και να παραλληλήσουμε είναι ότι στην Παλαιά Διαθήκη τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά. Τι ήταν ανάγκη για να σωθεί στην Παλαιά Διαθήκη? Να κοιτάξεις. Ένα βλέμμα. Ένα βλέμμα και σε σώσουμε. Κοίταξε και θα σωθείς. Ήταν το κήρυγμα στην Παλαιά Διαθήκη. Κοίταξε στον όφη και θα σωθείς. Στην Καινή Διαθήκη είναι ακριβώς το ίδιο κήρυγμα, μεταγλωτισμένο σε όρους πνευματικούς πια. Που τι λέει? Δεν λέει πια κοίταξε μόνο για να σωθείς, αλλά πίστεψε στον όφη, πίστεψε στον Ιησού Χριστό, ο οποίος παρομοιάζει τον εαυτό του με τον όφη, και θα σωθείς. Κοίταξε και θα σωθείς, πίστεψε και θα σωθείς. Επειδή πώς θα το πούμε, το κοίταγμα για το μάτι είναι ότι είναι η πίστη για την καρδιά. Είναι το ίδιο πράγμα, είναι η ίδια διαδικασία. Το κοίταγμα για το μάτι στην Παλαιά Διαθήκη, στο είναι η πιαγωγή της πίστης, είναι η πίστη για την καρδιά που είναι στην Καινή Διαθήκη και είναι η πίστη στον Ιησού Χριστό. Ερώτηση. Πέθαναν άνθρωποι, πέθαναν. Και μετά από την πληροφορία αυτή πέθαναν άνθρωποι, θα πέθαναν και άλλοι άνθρωποι, θα πέθαναν. Γιατί πέθαναν αυτοί οι άνθρωποι? Μήπως πέθαναν επειδή τους δάγκωσαν τα φίδια? Ναι, θα πει κάποιος. Λάθος αν το είπε κάποιος. Οι άνθρωποι δεν πέθαναν επειδή τους δάγκωσαν τα φίδια. Οι άνθρωποι πέθαναν επειδή δεν κοίταζαν στον υψωμένο όφη. Οι άνθρωποι σήμερα δεν χάνονται επειδή είναι αμαρτωλοί. Οι άνθρωποι χάνονται επειδή δεν κοιτάζουν, δεν πιστεύουν στον Χριστό. Και δεν πιστεύουν στον Χριστό επειδή μια μεγάλη μερίδα δεν ξέρει για τον Χριστό. Και δεν ξέρει για τον Χριστό η μεγάλη μερίδα επειδή δεν άκουσε ποτέ για τον Χριστό. Και δεν άκουσε ποτέ για τον Χριστό μια μεγάλη μερίδα επειδή δεν τους είπε κανείς ποτέ για τον Χριστό. Και δεν τους είπε ποτέ κανείς για τον Χριστό επειδή δεν τους αγάπησε αρκετά για να μπει στον κόπο να τους πει για τον Χριστό. Και πεθαίνουν. Δεν είμαστε θεοί, ούτε αντικρούμε τη διδασκαλία ότι ο Θεός βρίσκει λύσεις και τρόπους. Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Αλλά αυτό δεν απαλλάσσει κανέναν από την, θα λέγαμε, από τη χαρά που θα μπορεί να έχει αν συνεισφέρει και αν συνδράμει στην πληροφορία ότι υπάρχει ένα φίδι στην Παλαιά Διαθήκη, ότι υπάρχει ένας σωτήρας στο Σταυρό, στην Καινή Διαθήκη, που αν τον κοιτάξεις, αν τον πιστέψεις, θα σωθείς από αυτό το δηλητήριο που κυκλοφορεί στο αίμα σου, που αργά ή γρήγορα θα σε σκοτώσει, και φυσικά γιατί πνευματικά σε έχει ήδη σκοτώσει και δεν το ξέρεις. Και δεν το ξέρεις. Αλλά υπάρχει αντίδοτο. Αλλά υπάρχει γιατριά. Αλλά υπάρχει τρόπος να βγεις από όλα αυτά. Και τελειώνοντας, ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είπε μόνος του ότι εγώ ήρθα σε αυτόν τον κόσμο για να έχουν ζωή οι άνθρωποι, όσοι πιστεύουν, και να έχουν αυτοί ένα αυθονία. Και αυτό που κάνω, τα κάνω και αυτοί που πιστεύουν να έχουν χαρά και να, η χαρά τους να είναι πλήρης. Και ότι όποιος δεν πιστέψει σε μένα, δεν πιστέψετε σε μένα, θα πεθάνετε στις αμαρτίες σας. Έτσι είπε στους Φαρισαίους. Είπαμε, ο Νικόδημος είναι φωτεινό παράδειγμα, φωτεινό αντιπαράδειγμα, φωτεινή εξαίρεση. Αλλά στους Φαρισαίους γενικά είπε ότι αν επιστέψετε θα πεθάνετε στις αμαρτίες σας. Εάν δεν κοιτάξετε στο χάλκινο όφι, θα πεθάνετε στο δηλητήριό σας. Αλλά εάν όμως επιστέψετε σε μένα, θα ζήσετε αιώνια. Και αδελφοί, δεν έχει σημασία ο άνθρωπος πόση ώρα τον έχει δαγκώσει το φίδι, δεν έχει σημασία πόση ώρα, σε ποιο στάδιο βρίσκεται κοντά στο θάνατο, αλλά ξέρουμε ότι μία ένα βλέμμα πίστης στο φίδι, στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί λέμε πίστη? Επειδή και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη δεν άρχισε μόνο το ότι πιστέψαν στην πληροφορία. Ναι, πιστέψε ότι ο Χριστός σώζει. Ναι, πιστεύω. Σώθηκες? Όχι, δεν σώθηκα. Δεν σώθηκα. Πιστεύω ως πληροφορία, τι πιστεύω, εντάξει. Εγώ όμως δεν σώθηκα. Γιατί εγώ δεν πίστεψα στο σωτήρα Χριστό. Πίστεψα στην πληροφορία ότι ο Χριστός σώζει. Αλλά αν εγώ δεν πίστεψα προσωπικά στο Χριστό, δεν σώζομαι. Και μπορεί κάποιος στην Παλαιά Διαθήκη να πίστευε ότι όντως ο Όφης, ο Χάλκινος, σώζει. Άμα όμως αν δεν κοίταγε, δεν θα μπορούσε να θεραπευτεί. Άρα είναι άλλο ένα παράδειγμα ότι η πίστη, μόνο ότι πείθομαι σε ένα κήρυγμα ή σε μια αλήθεια, δεν μου προσφέρει κάτι αν δεν την κάνω δική μου αυτή την αλήθεια και αν δεν με οδηγήσει στο να κάνω κάτι με βάση αυτή την αλήθεια. Πιστεύω ότι αν κοιτάξω στο φίδι θα σωθώ, και ξέρεις τι κάνω, κοιτάζω. Μέχρι την κοιτάξω που πίστευα, δεν σώθηκα, πεθαίνω. Μωρά, εγώ το πιστεύω όμως ότι σώζει το φίδι. Ναι, βέβαια, σώζει το φίδι, σώζει σίγουρα. Σώζει κανάλι, ναι. Θα πεθάνω αν δεν κοιτάξω το φίδι. Και πιστεύω και ότι ο Χριστός σώζει. Ναι, σας συμφωνώ μαζί σας ότι έχω αυτό που λέτε, αλλά άμα ο άνθρωπος δεν κοιτάξει, άμα δεν πιστέψει, δεν παραδεχτεί το έργο του Ιησού Χριστού, δεν θα σωθεί. Επειδή η πίστη, ναι, μεν, θα λέγαμε, δεν είναι εξ έργων, αλλά πραγματώνεται μέσα από τα έργα. Ακόμα και αν το έργο είναι ένα βλέμμα, ακόμα και αν το έργο είναι η πίστη, τι πρέπει να κάνουμε, λέει, τι έργα πρέπει να κάνουμε? Τα έργα πρέπει να κάνετε είναι να πιστεύετε σε μένα. Το μεγαλύτερο, το πιο σπουδαίο έργο, ένα από τα πιο σπουδαία έργα, είναι η πίστη. Η πίστη, η πίστη στη σωτηρία, όπως διαβάζουμε και σε άλλα σημεία. Αμήν, να ελθεί ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια αυτά στις καρδιές μας και να μας βοηθήσει να καταλαβαίνουμε γύρω μας, να βλέπουμε, να ακούμε, να κουραζόμαστε τον πόνο, την κραυγή στο στρατόπεδο και έξω από το στρατόπεδο κυρίως, και με κάθε ευκαιρία που έχουμε να μεταδίδουμε το μήνυμα αυτό, ότι υπάρχει σωτηρία, υπάρχει αντίδοτο, δεν χρειάζεται να πεθάνεις. Γιατί να πεθάνεις, αφού μπορείς να ζήσεις? Κύριος να μας ευλογεί, αδελφοί. Αμήν. Να ψάλουμε ένα μήνυμα. Έχετε